Hello,
Hello.
hello, selamat pagi. Saya dari
Selamat
Grand
pagi.
Moto.
Grammar.
Ini drive by.
Hah?
Saya dari Grand Moto ini drive by.
Okay.
Saya nampak pengesahan sebentar untuk nama Puan Nurul Hamizah binti Masri.
Ayuh.
Okey, ini nombor Puan Nurul Hamizah ke?
Ayuh, betul.
Okey, saya nampak pengesahan ya.
Okay.
Okey, okay, baik. Boleh saya
Sekejap
tahu
je, saya
alamat?
nak daripada motor daripada mana ya? Saya tak dengar berapa
Kedai
dengar tadi.
kedai ID.
ID.
Okay, yang tiga belas lah.
ID ke Didi? ID ya.
ID.
Yang DP warna kuning dia. Okay, okay,
Okay,
okay.
yang tulisan ID
Okay,
tu.
okay.
Okay, boleh saya tahu alamat rumah apanya terkini?
Yang duduk sekarang ni.
Penduduk sekarang.
Nombor 3, Jalan Mawar 2, Taman Mawar 4800, Rawang Selangor.
Okay,
ID
boleh saya tahu?
800 lah.
Boleh saya tahu pun kerja sebagai apa ya?
Saya sebagai cashier.
Dekat BHP Petronas.
Ya betul. Special
Ya,
minyak.
ada alamat tempat kerja tak?
Alamat tempat kerja mana dah eh? Saya cari receipt.
Okay.
Mana pula receipt ni? Lot 191. PT 4742. Batu 17, Jalan Ipoh, 4800, Rawang, Selangor.
Okay, boleh saya tahu pun dalam bekerja?
Dah 3 tahun.
Tiga tahun ni. Okay, boleh saya tahu anggaran gaji sebulan berapa?
Anggaran bersih ke?
Bersih dengan kasar.
Kalau kasar dalam 2000 lah. Bersih dalam 1800, 1700 macam tu lah.
Okay, boleh saya tahu kalau gaji tu masuk bank apa ya?
Maybank.
Okay. Jadi boleh saya tahu yang nombor tempat kerja ni, puan bagi nombor siapa ya?
Saya punya bos lah. Manager kat sini lah.
Boleh saya tahu nama dia?
Miss, saya panggil dia Miss Lau lah.
Okay. Miss Lau eh?
Miss Lau. LOW.
Okay, nanti inform dia kita nak buat pengesahan staff. Boleh tak?
Boleh.
Okay, lepas tu minta puan inform orang rujukan yang Encik Muhammad Syahul Fitri dengan Encik Noor Azli. Ni siapa ya Encik Noor Azli tu?
Cik Muhammad Nazli tu adik saya.
Adik. Okay, nanti minta inform dua orang rujukan dengan puan punya manager untuk angkat call. Kita nak buat pengesahan staff je lah.
Hari ni eh?
Ya, kejap lagi saya nak call.
So nak call saya punya bos dululah.
Kalau dapat. Kalau dapat boleh saya call dululah.
Sebab saya tak pasti dia kat mana. Mungkin dia dekat cawangan lagi satu. Takut dia tengah drive ke apa ke. Saya nak kena call dia dululah.
Okay, nanti puan inform dulu lah. Takut dia tak angkat call.
Okay,
Okay.
baik.
Yang rujukan tu saya pun nak call jugalah.
Okay.
Okay, terima kasih.
Sama.
Terima kasih.